trebali o Božjoj reči, sada ćemo otvoriti Božju reč, čitat ćemo iz Jovanovog evanđelja, 14. glava. stih 26, dakle to je jedan stih koji govori o Svetome Duhu. Znači, a utešitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što sam vam rekao.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, mi smo sada govorili o reči, neka se reč sad izliva, Otče, i to je nebo i zemlja će proći, ali reč neće nikada proći. I zaista, Otče, dok ponavljamo taj stih pisma i nekada to ponavljam, Otče, upravo je to jedan od divnih zakona Božijih, jedno veliko pravilo kojega je hrišćanstvo kroz denominacijska vremena izgubila. Nikada čak i nemoj govoriti druge stvari, nego govori one koje Isus već rekao. I upravo, Otče nebeski, ovo hrišćanstvo nikada ne bi odlutalo toliko od temelja koje su postavili apostoli, da su samo ponavljali stvari koje su apostoli rekli, da nikada nisu dodavali ili oduzimali od te reči. I upravo je to ta veličanstvena istina, reci istu stvar. I to je tačno ono što nam je prorok rekao i na kasetama je to zabeleženo. On je rekao, recite isto ono što je glasnik govorio. On je zaista to nama rekao, da glasnik doba ima svoje pomoćnike koje je Bog podigao. I mi smo svedoci, Otče, da ti ljudi danas su u službi i da šire ovu poruku. Ali onda je rekao još jednu veoma važnu stvar, da ljudi čak i ne shvataju koliko je važno da oni koji dolaze u službu kažu samo ono što je glasnik već rekao. I upravo da su ljudi samo govorili te iste stvari, da nisu tražili nove, da nisu izmišljali nove, da nisu dodavali i oduzimali od ove svete Božje reči, danas hrišćanstvo ne bi bilo u stanju u kome se ono danas nalazi. Danas ne bi imali Svetski savez crkava i takve stvari, da su ljudi samo ostali sa reči. I upravo Otče nebeski reci istu stvar, ponovi ono što je glasnik rekao, ponovi ono što su apostoli rekli. To je tako velika istina i tako jednostavna istina. A onda, pisano je u Bibliji, propovedajte Božju reč, jer vera dolazi od slušanja Božje reči. I nekada ljudima je to i dosadi, da rade jedne te iste stvari kroz ceo svoj duhovni život i kroz celo svoje hrišćansko iskustvo, da slušaju Božju reč, ali to je jedna jednostavna istina. Nema drugoga načina da bi vera došla u srce čovjeka osim da sluša i da čuje Božju reč. I to ne uvek nove stvari, nego veoma često i ponovljene te stare svete istine Biblije i Božje reči. Sada, Otče nebeski, dok pristupamo tvojoj reči, mi te molimo da Sveti Duh dođe i da nam pomazanje, da nas nauči stvarima koje su potrebne da budu rečene, Otče, kao što je tvoj prorok govorio, neka ono što je potrebno da bude izgovoreno večeras bude izgovoreno, da bi bilo blagoslov ljudima koji to slušaju ma gde. Bilo da su pored interneta, bilo da su ovdje u sobi, u bilo kojoj državi da se nalaze, Otče, neka reči koje večeras budu rečene budu blagoslov ljudi i neka donesu veru. Jer zato je ta reč i poslana, Otče, neće se vratiti prazna i mi te molimo da donese veru. Neka ljudi poveruju u istinitu Božju reč i time spasu svoje duše. Mi te molimo, Otče nebeski, u ime Isusa Hrista. Možete desiti. Kada govorimo o tih 7 crkvenih doba i onome što je brat Braham govorio, ima jedna zanimljiva stvar, a to ako pratite crkvena doba, vi ćete vidjeti da su sve važne teme hrišćanstva obrađene u toj knjizi koja je sada ponovo odštampana, koju sada ponovo možemo deliti ljudima da bi se oni upoznali sa osnovnim stvarima poruke. A 7 crkvenih doba u stvari nisu ni osnovne stvari poruke zadnjega vremena, nego su to temeljna učenja Biblije. To su neka od najvažnijih učenja Biblije, zato što u 7 crkvenih doba imate propovedane najvažnije istine Biblije. Ta knjiga počinje tako što je prorok propovedao o tome da postoji samo jedan Bog. Dakle, početak knjige 7 crkvenih doba je posvećen jednoj veličanstvenoj temi, jednoj velikoj istini koja je vraćena ljudima zadnjega vremena. Postoji samo jedan Bog, jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. Dakle, ime Božije je Gospod Isus Hrist i sam početak te knjige 7 crkvenih doba je posvećen tome. A onda kada malo dalje čitate i slušate to propovedanje i način na koji je prorok to učio, vidite da je on govorio o tome šta je krštenje Svetim Duhom. I tako da kroz drugo i treće crkveno doba, kako on izlaže te detalje kroz istoriju i povezuje sve te stvari u jednu logičnu celinu, mi vidimo da je on se bavio temom šta je krštenje Svetim Duhom. I jedna od glavnih stvari koju je on tu rekao, da je krštenje Svetog Duha, dakle Sveti Duh kada dođe u čovjeka, jedna od glavnih načina na koji ćete vi to znati, da je Sveti Duh došao u vas, jeste zato što ćete imati jednoga učitelja i on je rekao da će to biti unutrašnji učitelj.
Amen.
Koji će vas naučiti svim stvarima. Upravo je to Isus ovdje rekao u ovom stihu koji smo mi pročitali. A kada on, Sveti Duh, dođe, on će vas naučiti sve. I to je jedna veoma zanimljiva stvar, zato što je to jedna od službi Svetoga Duha. Dakle, kako je Sveti Duh kada dođe u vaš život, kako ćete znati da ga imate? Zato što će raditi stvari koje Isus Hrist rekao da će Sveti Duh raditi. Kada on dođe, on će vas naučiti svemu, tako da je to, kaže prorok, jedan unutrašnji učitelj koji vas uvodi u svaku istinu. To nije određena osoba i to nije osoba posvećena u službu. Dakle, to je jedan unutrašnji učitelj i mi se sa time suočavamo i u poslanicama apostola Jovana koji je govorio o Božijem pomazanju, jer vas kaže apostol na tome mestu, Božije pomazanje uči sve. Božije pomazanje vas uči sve. Dakle, tu postoji jedan veoma važan balans koji mi treba da imamo u svojim životima i u svome duhovnom iskustvu. To je balans i odnos prema ljudima koje je Bog postavio u službu i vašem vlastitom iskustvu sa Svetim Duhom, jer postoje stvari koje vas ljudi ne mogu naučiti, postoje stvari za koje je potreban Sveti Duh da vas nauči. A kada dođe Sveti Duh, on će vas uvesti u svaku istinu, on će vam razbiti sve lažne dogme u vašim glavama i vašim srcima i uvesti vas u svaku istinu za vaše vreme i on će vas naučiti sve. A Sveti Duh uči ljude kroz iskustvo. To je način na koji Sveti Duh deluje. Tako što proživite nešto i onda kada nešto proživite, vi se nečemu i naučite. Sveti Duh nije teolog unutar vas. Sveti Duh ne uči ljude tako što im samo citira teologiju. On vas vodi kroz život, zato što je on poslan da vodi i usmerava vaš život ka nebu. Vodi vas ka nebu i kroz iskustvo i proživljavanje svakodnevnih stvari i vreme on vas uči stvarima koje su potrebne da znate. A onda prorok na nekoliko mesta također kaže da je na dan Pentakost, da Pentakost nije organizacija, nego da je Pentakost jedno iskustvo. Ljudi su na dan Pentakost iskusili, imali iskustvo sa Svetim Duhom i to je tačno ono što ovo vreme ponovo donosi. Ono ne donosi samo otkrivenje reči i otkrivenje teologije za naše vreme, ono donosi također jedno iskustvo u hodanju sa Bogom. I koliko je to važno da se mi oslanjamo na unutrašnjega učitelja, zato što Sveti Duh jeste jedan unutrašnji učitelj. Sada ćemo se mi sadržati na samo ove dve stvari u ovom 26. stihu koje je Isus rekao. On kada dođe će vas naučiti svemu i on će vam napomenuti ili podsjetit će vas na stvari koje sam ja već rekao. To su dve stvari koje Sveti Duh radi. Uči vas kroz iskustvo i on vas podsjeća na reči Božije koje su izgovorene da bi vi mogli imati utehu, da bi mogli imati ohrabrenje i da bi mogli imati vodstvo kroz vaš život. Sada, koliko je to nama neophodno danas da se oslonimo na unutrašnjeg učitelja u svakoj prilici, zato što on živi unutar vas. Amen. I on će vas naučiti svim stvarima, on će vas sačuvati od zla. Amen. On će voditi vaše korake, on će vam napomenuti stvari, on će vas podsjećati na stvari koje je Bog već izgovorio. Amen. Amen. Sveti Duh kada dođe u vaše srce, on će vas podsjećati na stvari koje je Bog već izgovorio, da bi on kroz reč Božju mogao da usmerava vaše korake u životu. Sada kada razgovarate, razgovarao sam sa jednim vernikom, dobrim vernikom poruke, pre izvesnog vremena i razgovarali smo o temu da li on kršten Svetim Duhom. Znate, Sveti Duh kada dođe u čoveka, on mora slomiti i lomi svako rezonovanje. I nekada je sa Bogom, u životu sa Bogom, najteže prihvatiti reč Božju onako kako je ona rečena. To je jedna velika lekcija koju hrišćani treba da nauče. Ako Bog nešto kaže, ako je Bog tako rekao, onda to jeste tako. Sada, razne stvari su se desile u njegovom životu, tu je razne doktrine, razna učenja koja su dolazila sa raznih strana i sve ga je to zbunilo i navelo ga je na jednu misao i navelo ga je na jedan osjećaj da on počne da veruje i da se osjeća kao čak nespasena osoba. I onda kada počnete da razgovarate sa jednom takvom osobom, vidite, to je samo osjećaj, to je samo misao, to je samo ideja u njegovoj glavi. Ali onda kada to vratite na Božju reč i kada dođete do onih stvari koje je prorok zaista rekao, vi ćete vidjeti da đavo kroz ljudsko rezonovanje nekada deluje na jedan takav način da pokušava da uveri čoveka da nema spasenje, da nema Svetoga Duha onda kada ga ima. I dođete do jednoga mesta da vidite da je prorok rekao da imati Svetoga Duha znači imati otkrivenje reči za vaše vreme. I onda ga pitate nekoliko jednostavnih pitanja. Dobro, da li ti veruješ da živiš u posljednjim danima? Pa verujem. Dobro, kako znaš da živiš u posljednjim danima? Pa verujem, Biblija je tako rekla. Pa kako znaš da je Biblija tako rekla? I onda čovjek stane i počne razmišljati, pa kako znam, pa Bog mi je to otkrio. Pa zašto ti je Bog to otkrio? Zašto je to Bog baš tebi otkrio? Zašto Bog to nije otkrio tvom prvom komšiji? Zašto Bog nije otkrio to tvom kolegi sa posla? Zašto Bog nije otkrio celom ovom narodu takve stvari? Zašto vi danas imate milijone ljude koji hodaju ulicama u ovom zadnjem vremenu, a da pojma nemaju da je ovo zadnje vreme i da se kraj sveta približava? Zašto ti to znaš, a oni ne? Zato što mi je to Bog otkrio. Zašto ti veruješ da je Bog poslao proroka na ovu zemlju? I kako i koji je to način da ti znaš da je William Braham bio Boži pomazani prorok, pa Bog mi je to otkrio? Kako ti znaš da će doći uznesenje na kraju ovoga vremena i da postoji nevesta na kraju vremena i na kraju cijele te priče, zašto si ti uopšte napustio denominaciju, pa Bog me je pozvao da to uradi? Pa dobro, kada je Bog sve to uradio za tebe, onda se suoči sa jednom jednostavnom istinom da prorok kaže da onaj koji ima otkrivenje jeste izabran i da samo izabrani Boži mogu primiti otkrivenje reči za vaše vreme, da ostatak ljudi to neće vidjeti, da ostatak ljudi to neće znati i nikada neće prepoznati. Prosto, Bog vas suoči sa svojom reči. A Sveti Duh je tu da u vašoj glavi slomi sva ta rezonovanja, jer ako Bog kaže da je dokaz krštenja Svetog Duha da imate otkrivenje reči za vaše vreme, onda je to istina. I to je reč koja se neće menjati, a na vama je da to prihvatite. Na vama je da to prihvatite, da verujete i da kažete Bogu, Bože, da to je tako. Baš kao što su apostoli rekli, Bože, ako ti kažeš da mi bacimo ove mreže u more i da lovimo ribu, mi smo to uradili pre nekoliko minuta ili pre pola sata i nismo ništa ulovili, ali ako ti kažeš da to uradimo ponovo, pa mi ćemo to uraditi ponovo. Sada to je ista stvar sa Bogom u ovo današnje vreme. Vi nemate drugi način da postupite sa Bogom osim tog. Bože, ako ti kažeš da ja imam Svetoga Duha zato što imam otkrivenje reči za vaše ovo vreme u kome živim, onda ja kažem amen, ja kažem slava Bogu, ja kažem ići ću u nebo, ja kažem odbacit ću sva druga rezonovanja na tu temu. I to je ta jednostavna istina. Bog je veličanstven u svojim delima, a delo spasenja je njegovo najveće delo koje je ikada uradio na zemlji, kada je spasio čovjeka, kada je postao čovjek, kada je došao u ljudskom telu, kada je umro za ljudske grehe. To je najveće delo koje je Bog ikada učinio. Bog je stvorio nebo i zemlju, Bog je stvorio anđele, Bog je stvorio sve ovo što mi gledamo danas svojim očima, ali njegovo najveće delo koje je ikada uradio i koje će ikada uraditi, on je stvorio moj nebeski Jerusalim. On će stvoriti taj večni grad, on će spustiti taj večni grad sa neba na zemlju, on će uraditi mnoge divne i veličanstvene stvari kroz večnost, ali njegovo najveće delo koje je uradio u celoj večnosti je njegovo spasenje ljudskog roda na krstu Golgote. I kada je spasio ljude na krstu Golgote, on je učinio najveće delo koje je ikada Bog mogao uraditi. On je došao i žrtvovao svoj vlastiti život i položio je život svoga sina za spasenje onih koje je izabrao pre postanka sveta. On je to uradio, a na nama je da to prihvati. Sada Bože, ako ti to kažeš, onda je to isto. Bez obzira što moja glava kaže ili moja pamet ili moja osjećanja, bez obzira kako ta moja logika unutrašnja izgleda, bez obzira koliko moj razum govorio suprotno o tome, ako ti kažeš to je tako. Bog je veličanstven u svojim delima i Bog jednostavno dođe i kaže ljudima, ali za ljudski um je to prosto neverovatno. Za ljudski um je to prosto neverovatno, baš kao što je za Sarin um bilo neverovatno da će ona kao jedna stara baka biti majka, ali Bog je tako rekao.
Amen.
Dakle, Saro, ti ćeš roditi sina, neće sin robinje naslediti ovo obećanje koje sam ja dao mome Abrahamu, neće Ismael biti taj u kome ću ja blagosloviti njegovo seme, ne, nego će Sara roditi sina, rodit će Isaka, ona treba da bude majka, ne marim što ona ima 90 ili 100 godina, ne marim što je ona već na ivici jednom nogom u grobu, ne marim što više razmišlja o životu posle smrti i životu na nebu nego što razmišlja o tome da bude majka, ne marim o svim tim stvarima i ne zanimaju me te stvari, Bog je rekao Sara će biti majka. I to je zvučalo zaista neverovatno. I danas kada Bog saopštava neke svoje istine ljudima, one zvuče ljudskom umu isto toliko neverovatno, kao što je neverovatno izgledalo Sari da će ikada biti majka. Dobro, ako vam Bog kaže, onda to samo prihvatite, složite se sa tim, zato što je to tako. Zato što je to tako. Izgledalo je potpuno nelogično, izgledalo je suludo i sumanuto da će ona roditi dete, ali ona je svakako rodila dete. I onda kada se čovjek suoči sa svojim vlastitim osjećanjima, sa svojim emocijama, sa tim svojim preispitivanjem u glavi, da li sam dovoljno dobar ili ne, uopće ne zvuči ispravno da on ima Svetoga Duha i nekada izgleda, nekada zaista izgleda čak i jako duhovno poricati da imaš krštenje Svetim Duhom. I onda ljudi počinju pričati na tako negativan način, ja to nemam, ja to treba da dobijem, ja to treba da uradim, i nekada se obeshrabre i postanu pesimisti, pa misle ja nikada to neću postići. Ali onda treba da se suoče sa nekim jednostavnim istinama koje je Bog rekao. Ako sam ti dao otkrivenje reči za vrijeme u kome živiš, ja sam ti to dao, a na tebi je da prestaneš da se mučiš i na tebi je da to prihvatiš i da živiš i raduješ se u tome. Sada Biblija je rekla radujte se i opet vam kažem radujte se. Sada ako ljudima nedostaje radost, to je zato što nisu prihvatili u dovoljnoj meri ono što Božja reč kaže. I Biblija također kaže i David je došao do jednog mjesta da je izgubio radost svoga spasenja. Pravrahan kaže David nikada nije izgubio svoje spasenje, ali on je izgubio radost svoga spasenja, prestao je da uživa u njemu, prestao je da se raduje i prestao je da bude srećan čovjek, zato što je nekada svojom vlastitom logikom i razumom došao do toga da je počeo da razmišlja na jedan negativan način, ja sam slab, ja sam loš, ja to nemam. I danas kada vi uđete u taj duhovni kolosek i uzmete tu misao, negativnu misao, ja to nemam, ja to ne mogu, ko zna kada ću dobiti, vi ćete izgubiti radost vašeg spasenja i nikada nećete izgubiti spasenje, nikada nećete izgubiti Svetoga Duha, jer je to apsolutno nemoguće. Bog se neće pokajati za svoje darove i zvanja, Bog se nikada neće pokajati zato što vam je dao krštenje Svetim Duhom. Ali ako vi uzmete tu negativnu misao koja može doći kroz kanal ljudskog razuma i onda počnete govoriti o sebi na jedan negativan način, ja to nemam, moja crkva to nema, moj propovednik to nema, moj pastor to nema, crkve poruke u svetu to nemaju, i ako uđete u taj negativan kanal, vi ćete izgubiti radost svoga spasenja, jer to nije radosna misao. Zaista to nije radosna misao. Ja nemam Svetoga Duha, nije misao koja može doneti radost u vaš život. Ili ja nisam dovoljno duhovan, to i također nije misao koja može doneti radost u vaš život. Radost, da biste bili radosni, morate prihvatiti i morate se složiti sa puninom Božje reči, a Božja reč kaže na jedan jednostavan način, ja sam ti to dao, ti to imaš, ti nećeš otići u smrt, ti nećeš otići u pakao, ti ćeš ići u nebesa, i šta više, taj dan je toliko blizu da mi ne možemo ni biti i nismo ovoga trenutka svjesni koliko smo mi blizu cilja. Mi smo jako blizu cilja večeras, prijatelji, kao što je prorok rekao, ovaj svijet se raspada i mi smo jako blizu cilja, i nemojte gubiti radost svoga spasenja na kraju puta, jer Biblija kaže radujte se i opet vam kažem radujte se.
Amen.
Radost je jedna veoma važna stvar u hrišćanskom životu. Kao hrišćani mi bi trebali da budemo radosni ljudi uprkos okolnostima u kojima živimo, zato što naše blago se i ne nalazi na ovoj zemlji. Kada posmatrate život i svijet oko vas, pa imate vi mnogo razloga da ne budete sretni i ne budete radosni, ali vaša radost, razlog vaše radosti nikada i ne počiva na tome što je sve sređeno u vašim životima, što je sve idealno u vašim porodicama i na vašim poslovima. To nije razlog da se vi radujete i nikada ne može biti razlog vaše radosti. Naša radost je naprirodna radost i mi se ne radujemo zbog stvari koje posjedujemo, zbog stvari sređenog života. Mi se radujemo zato što su nam imena zapisana u nebesima i zato što ćemo u jednom od ovih zemaljskih dana završiti sa ovim zemaljskim životom. U stvari mi se radujemo zato što idemo. Da. Mi ne možemo naći radost u onome što nas okružuje, mi ne možemo biti sretni zbog onoga što nas okružuje, mi ne možemo biti sretni i zadovoljni zbog vremena u kome živimo, zato što je ovo vrijeme, upravo je ovo vrijeme kada će ljudi koje svakodnevno srećete, koje gledate u oči, sa kojima se rukujete, sa kojim radite, sa kojima pokušavate da svjedočite evanđelje, to će biti ljudi koji će završiti u velikim nevoljama i to nas ne može činiti radosnim. Mi se ne radujemo zbog tih stvari zato što će milioni i milijarde ljudi u ovome danu i na kraju ovoga vremena biti mrtvi. Mi se radujemo zato što su naša imena zapisana u nebesima i zato što odlazimo sa ovoga mjesta. odlazimo sa ovoga mesta, jer to je razlog naše radosti, prijatelji, odlazimo odavde, idemo ka Gospodu Isusu Hristu, idemo u jedan drugi i drugačiji svet. A sada da bi bili radosni ljudi, vi ne možete nikada imati radost sa negativnim mislima, vi nikada ne možete imati dovoljno radosti u životu dok ne slomite svoje vlastito rezonovanje, zato što vam vaša vlastita pamet nikada neće reći da imate jedan jedini razlog za sreću. Vaša vlastita pamet će vam reći da nemate razlog za radovanje, vaša vlastita pamet će vam reći da vi treba da tugujete, vaša pamet će vam reći da ste vi grešnici i to je nešto što će vam đavo konstantno ponavljati ovdje na zemlji dok se nalazite. On će vas ubeđivati da ste grešnici, ali Sveti Duh treba da vam kaže i on vam govori cijelo ovo vrijeme, vi jeste grešnici, ali grešnici spaseni milošću. Imate jedan mali dodatak u otkrivenju i u pojavi Svetoga Duha. Kada Sveti Duh dođe u vaš život i kada se Sveti Duh pojavi u vama, on će reći vi ste bili grešnici i vi ste i sada grešnici, ali ste spaseni božanskom milošću. To je jedan veoma važan dodatak, ali đavo će koristiti vaš razum. I vi znate da je prorok rekao tu veliku istinu. I mi večeras treba da obratimo pažnju, on je propovedao na temu mudrost protiv vere, on je propovedao na temu konflikt između Boga i Satane, gdje je rekao jednu veoma važnu istinu. Satana kada deluje, ili đavo kada deluje, ili demonski duh kada deluje, on deluje sa ljudskim razumom, ali Bog deluje sa ljudskim srcem. Bog deluje sa ljudskim srcem i kada Sveti Duh dođe, kao što je Isus Hrist ovdje rekao, on će vam napomenuti stvari koje je već rekao. Dakle, Sveti Duh će doći da vam kaže ono što je Isus Hrist rekao.
Amen.
Da vam kaže iste one stvari koje je prorok rekao. Amen. A on vam nikada ne može doći i reći vi ste grešnici koji idu u pakao, zato što je Isus Hrist umro za vas na Golgoti. Amen. I kada Sveti Duh dođe, on će vam reći vi ste grešnici spaseni milošću.
Amen.
I onda kada uhvatite tu misao koja dolazi od Gospoda Boga u vašu dušu, onda se radujte. Amen. I onda imate sve razloge da se radujete, jer u jednom od ovih dana vaše telo će biti promijenjeno i vi ćete nastaviti da živite u jednom večnom i drugačijem svetu, nego drugačijem nego što je ovaj.
Amen.
Zaista, kada bi ljudi bili realni, kada vi pogledate život bez Hrista u ovom i ovakvom svetu, pa zašto da se živi? Bez Hrista ljudi imaju razlog da budu beznadežni, ovaj svet je bez Hrista apsolutno beznadežan. I ako oni ne vide nikakvu radu i nikakvo rješenje, vi možete da se složite sa njima, nema rješenja za probleme u kome su ljudi danas, nema rješenja za politiku, za ekonomiju, nema rješenja za moral, nema rješenja ni za jedan jedini problem sa kojima se danas nacije suočavaju, nema rješenja zato što je Bog rješenje. Bog je rješenje problema koje svako ljudsko biće ima. Kada se ljudi udalje od Boga, oni su se udaljili ne samo od večnog života, oni su se udaljili od svetosti, to je prva stvar od koje se udaljuju. A onda na kraju tog udaljavanja od Boga oni će se udaljiti i od normalnosti i oni će početi da žive na jedan potpuno nenormalan način. Bez Boga ljudi će ući, kaže proroku, jedno i kompletno ludilo, jer što se više udaljuju od Boga, što više ignorišu Boga i njegovo veliko spasenje, oni sve više odlaze na jednu drugu stranu, pod jedno drugo pomazanje, a tamo nema normalnosti, nema svetosti, nema morala, nema ljubavi, nema saosećanja, nema ničega. Ljudi se pitaju danas, pa što se dešava sa ovim vremenom, kako to da su ljudi toliko bezosećajni, kako svaki dan vi vidite u nekakvim izveštajima medija koje oni razglase po cijelome svetu najmonstruoznije stvari koje se dešavaju u porodicama, ovaj je ubio ovoga, ovaj je uradio nešto ovom, ovi su uradili ovo, pa zašto se takve stvari dešavaju? I sami ljudi se čude kako se to moglo desiti. Razlog zašto se to desilo jeste što su davno, pre mnogo desetina godina, izbacili Boga iz svoga srca i života. Nikada nisu htjeli da se približe Bogu da bi bili normalni, jer kada se približite Bogu, Bog će se približiti vama, a tamo se nalazi normalnost, tamo se nalazi saosećajnost, tamo se nalazi ljubav, tamo on je izvor svake ljubavi. Zašto ljudi danas mogu da budu tako bezosećani i bez ikakvog osjećanja jedni prema drugim? Zašto danas ima toliko malo samilosti? Zašto je danas ovaj svet pun tolike gramzivosti? Zašto danas je jedina preokupacija miliona ljudi da steknu što više novca i materijalnih stvari, Razlog zašto toliko žude za tim stvarima je što su se udaljili od Boga. Jedini razlog. Udaljili su se od Boga, nema Boga u njihovim životima, nema Boga u njihovim srcima, udaljili su se od Boga. I možete napraviti jedan komentar, Isus je rekao, Biblija je rekla, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. A mi možete reći, udaljiti se od Boga znači približiti se đavolu, i to je potpuno velika istina. Ovaj svet i ova generacija se udaljava od Boga, ali se veoma, veoma približila đavolu do te mere da želja njihovog srca više uopšte nije da čine bilo kakve ispravne i dobre stvari. Bez Boga oni danas žive jedan ovakav život. Bez Boga oni danas žive jedan ovakav prazan život bez osjećajnosti i zločinaštva. Bez Boga njihove crkve su ovakve kakve jesu. Bez Boga oni idu i srljaju velike nevolje. Bez Boga zato što su se udaljili od Boga. Približiti se Bogu znači približiti se njegovoj reči. Približiti se njegovoj reči i ona će se približiti vam. Približi se Bogu, Bog će se približiti tebi. Približi se reči, Sveti Duh će doći u tvoj život i oživjeti tu reč. Dakle, brat Brahan kaže da se upravo Satana spaja sa ljudskom logikom, sa ljudskim razumom, i on će pokušati da vas navede danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, da počnete o sebi misliti na pogrešan način. A pogrešan način on će pokušati predstaviti kao duhovan način. Govorimo djavu. Dakle, pogrešan način je uzeti negativnu misao i omalovažavati sebe i svoje iskustvo. Nikada to nemojte dozvoliti da vam se desi u životu, da omalovažavate, podcenjujete sami sebe i iskustvo kroz koje vas je Bog proveo. Nemojte nikada podcenjivati ono što imate, jer ono što imate je više nego dovoljno da vas odvede u nebo. Bog vas neće možda blagosloviti i posjetiti sa velikim darovima, možda nikada u životu nećete iskusiti dar izlečenja na način o kojima ste nekada maštali u ranim hrišćanskim danima svoga života, možda nikada nećete koristiti velike darove mudrosti ili čudesa, ali zapamtite jednu stvar, ono što je potrebno da vas odvede sa ovoga sveta, to vam je već darovano. Ono što je potrebno da promeni vaša tela je već darovano vašim dušama. Možda ne sve ono o čemu maštate nećete imati, ali nikada nemojte podceniti ono što imate, nemojte omalovažavati iskustvo koje ste prošli, nemojte nikada to činiti, zato što to nije Božji ispravan. Šta više, i nasuprot tome cenite ono što ste proživjeli, zato što iskustvo koje ste proživjeli sa Bogom, sve ono što se nalazi u vašim danima iza vašeg sadašnjeg trenutka na kome se nalazite, sve vaši raniji periodi života su dragocene stvari. Amen. Ponosite se tim stvarima. Amen. Budite zahvalni za te stvari. Amen. Cenite te stvari. Zahvalite Bogu što vas je proveo kroz to. Aleluja. Zato što će vas to odvesti u nebo.
Aleluja.
To će vas odvesti u nebo. A Satana pokušava da u vašim vlastitim očima, kroz vašu vlastitu pamet, dođe i dovede vas do jednoga mjesta da sve to omalovažite, da se okrenete na vaš prošli život i da kažete nije vredelo truda, da se okrenete i da kažete ništa nije valjalo što smo proživali, ali istina je potpuno drugačija. Ono što je Bog uradio da bi vas doveo do ovoga mjesta gdje se večeras nalazite je sudbinski važno, to je večno važno, i kada odete u nebo vi ćete znati koliko je važno što ste proživali stvari u životu, kako ste ih proživali.
Amen.
Mi svoje rekli, Isus je rekao, Biblija kaže, nikada vam Bog neće staviti tereta ili bremena više nego što možete nositi.
Amen.
On to nikada nije uradio i on to nikada neće uraditi. I zato je Satanina taktika u ovome danu da omalovaži ono što ima.
Amen.
Zato što će vas to omalovažavanje predstaviti, rekao sam, pokušat će da predstavi kao duhovnost. Ljudi su došli do jednog paradoksalnog mjesta. Da vi možete slušati ljude kako vam sat vremena pričaju o tome kako im nešto fali, a onda, kada vam ispričaju što im to sve fali, vi dođete do jednog paradoksalnog zaključka, da oni čak misle da su duhovni zbog toga što vam tako pričaju. Omalovažavati sebe, podcenjivati sebe i iskustvo kroz koje ste prošli, nije odraz duhovnosti, nije odraz nikakve zrelosti, nije odraz ničega što će vam pomoći u vašem duhovnom životu, to će vam uzeti radost vašega spasenja, jer ćete uvek o sebi misliti kao o nepotpunoj osobi kojoj nešto nedostaje. Možda je to jedna čudna definicija, možda zvuči pomalo i komplikovano, a ja ne volim da budem komplikovan, ali misliti o sebi kao o osobi kojoj nešto nedostaje. Danas su ljudi u prirodnom životu, vi ćete naći svakog od njih, retko ćete naći zadovoljnu osobu. Sada da ne gledamo hrišćanstvo, da ostavimo hrišćanstvo po strani, retko ćete vi naći zadovoljnu osobu koja živi jedan zadovoljan život i koja će vam danas reći, ja imam sve što mi je potrebno, ja sam srećan sa ovim u čemu se nalazim, sve što mi je potrebno za moj život ja imam i sve u redu, on nije zadovoljan. Možda od 1000 ljudi ćete naći jednu zadovoljnu osobu. Njima uvek nešto nedostaje. Stalno nešto traže, dobro, ali oni, mislim na ljude koji su grešnici, oni bar znaju šta im nedostaje. A onda kada uđete u hrišćanstvo i ponovo nailazite na nepotpune osobe, na osobe kojima stalno nešto nedostaje, da bi bili zadovoljni sami sa sobom. Nešto traže, nešto im treba, nešto treba da dođe, nekuda treba da stignu, nešto treba da urade u svome životu, za nešto se mole, znaju da nešto fali, ne znaju da vam objasne šta im to fali. I kada razgovarate sa takvim ljudima, vi dolazite do jednog zaključka, to je jedna nepotpuna osoba, traga za nečim, a nikada to ne nalazi. Da li se suočavate sa takvim stvarima? Traga za nečim, ali nikada to ne nalazi. Ali konstantno, iz godine u godinu, ona zna da nešto fali i svugdje gde ode u hrišćanstvu, šta god se dešava, tamo nešto fali. Fali u njegovoj porodici, fali u njegovoj crkvi, fali na kampovima, fali ovome propovedniku, fali onome propovedniku, stalno im nešto fali. To je nedostatak otkrivenja. Ja bih zaista voleo da ih Sveti Duh nauči tim stvarima. Neće ovo telo nikada biti savršeno dok se nalazite na zemlji. Nema savršenstva u ovome telu. Radost Božja nije u savršenstvu. Radost Božja je u prihvatanju onoga što je Bog uradio za vas. Pa ako ti kažeš Bože, ako ti kažeš da sam ja zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja, ja samo mogu na to da kažem slava Bogu. Ja mogu da kažem slava Bogu i mogu da se radujem. I to bi zaista, ja vam kažem večeras, trebalo da obraduje svaku osobu.
Amen.
To bi trebalo da obraduje svaku osobu. Evo, brata Aladin je prevodio, nije prevodio, nego sada sinhronizuje pečat i završio je treći pečat. I kada se to sve kompletira, mi ćemo imati crkvena doba, imat ćemo pečat u audio formi, što je izuzetno delo. I kada dođete, sad kada sam spomenuo taj treći pečat, mislim da tamo prorok govori o stimulaciji otkrivenja.
Amen.
Da govori o tome kako postoji stimulacija otkrivenja i kako osoba kada dobije otkrivenje ne može biti ravnodušna, ne može biti hladna, ne može biti bezosećajna, kako je ona pokrenuta, kako je nadahnuta i tu postoji jedna stimulacija otkrivenja. I on je spomenuo Davida, a David je govorio, igrao je u duhu i rekao je, moja čaša se preliva. Da, moja čaša se preliva, mi znamo, izvinite, da je prorok također rekao da je vera otkrivenje.
Amen.
Ali vera, kada dolazi u ljudsko srce, ona ima jednu stimulaciju. Vera nije suoparna, vera nije zamišljena, vera nije depresivna, vera ima stimulaciju u sebi, vera se raduje. Ja znam da moj spasitelj živi, pa to je obradovalo čoveka. Ja znam da moj spasitelj, to je rekao Job, ja znam da moj spasitelj živi, moje će ga oči gledati, neće druge. Nije on to prihvatio kao hladnu teološku činjenicu, nije to na nekom seminaru dobio, on je dobio Svetim Duhom otkrivenje u svoju dušu, on je to uhvatio, verovao i radovao. Ja znam da moj spasitelj živi, moje oči će ga gledati, ne neke druge. Ja znam da će ovo biti dan velikog uskrsnuća, moje oči će gledati te uskrsne ljude, ne neke druge. Vaše oči će gledati te uskrsne ljude, ne neke druge. Vas će posjetiti, ne nekoga drugoga. Da, u ovome danu će se to desiti, prijatelji. U ovome danu će se to desiti, u ovome vremenu će se to desiti. Ne znamo tačno dan i čas kada će se to desiti, ali znamo da će se desiti, jer ova generacija neće proći da se ta velika stvar ne desi. Da li večeras možete samo da zamislite, to Božji glas će pozvati iz groba sve ljude koji su spaseni i zapečaćeni Svetim Duhom u Hristu Isusu. Oni koji su umrli u Hristu, kaže pismo, ustaće prvi, pojaviće se iz groba, doći će u svojima ne samo duhovnim telima, ne čak i u teofanijama o kojima mi toliko govorimo i volimo da razmišljamo, doći će u svojim slavnim, proslavljenim telima ovdje na zemlju gdje su nekada živjeli svi oni koji su živjeli pre 2000 godina, oni koji su živjeli pre 1500 godina, oni koji su živjeli pre 1000 godina, oni koji su umrli pre 50 godina u Hristu Isusu, doći će ovdje na ovu zemlju i moje oči će ih gledati, ne neke druge. Sada samo razmislite o tome i razmislite i pokušajte kada to stvarno verujete, da li možete ostati ravnodušni prema tom? Da li ćete se obradovati? Vaše oči će gledati, zamislite to jutro, zamislite taj dan, zamislite to iskustvo. Pokušajte da uključite svoju maštu za trenutak, negdje na vašem putu, u vašem svakodnevnom životu vi ćete sresti osobu koja se pojavila iz groba, ona će razgovarati sa vama, ona neće biti poput vihora, ona neće biti poput vetra, ona neće biti ni poput anđela, to će biti čovjek, savršeni čovjek, onakav kakav je Adam bio pre pada, vi ćete gledati njegovo proslavljeno telo, vi ćete se moći rukovati sa njim, vi ćete moći razmijeniti iskustvo sa njim, vi ćete moći sesti i razgovarati sa njim, vi ćete moći da radite šta god hoćete, vaše oči i vaše ruke će ih dodirivati, ne neke druge. Sada to nije hladna teologija, ne bi smjela da bude. To bi trebalo da obraduje vaše duše, to bi trebalo da razveseli vaše dušu i to bi zaista trebalo da donese stimulaciju otkrivenja u naš život. Nama je potrebna stimulacija otkrivenja danas. Nama je potrebno da dopunimo svoje duhovno iskustvo sa stimulacijom otkrivenja, a ne da dozvolimo đavolu da koristi naš razum da nam to oduzima. Zašto bi mi njemu dali radost našega spasenja? Zašto bi mi dozvolili da nas radost spasenja napusti? Zašto bi mi dozvolili da to uzimamo kao hladne teološke činjenice? Zašto mi ne bi uzeli svu tu radost neba koja nam je na raspolaganju, samo kada uhvatimo tu veru koja je jednom za ovek dana spetima, koja kaže, moje oči će gledati ispunjenje toga proroštva u ovome danu, moje oči, ne neke druge. Moje oči će gledati to, ne neke druge. Vidite, tu je potrebna jedna stimulacija. Kada im je razum bio otvoren na putu za Emaus, oni su se radovali, oni su rekli, nisu nam na naša srca gorela, dok nam je on putem tumačio pisma, ta stimulacija se već sada počela pojavljivati u njima, zato što nema pravog otkrivenja bez stimulacije otkrivenja, bez radosti koje preplađuju. Radost našega spasenja, pa da, Kovčeg Zaveta se vraća u Izrael i to je bio razlog velikoga spasenja i velikoga slavlja i velike Davidove radosti. I on je rekao, moja čaša se preliju. Ja verujem da su mnogi bolesti i da mnoge bolesti dolaze od toga i ne moramo mi to čak ni verovati u duhovnom smislu, da možemo čak obratiti sebe ka nauci, ka medicini u ovome danu i ona će vam reći da su mnoge bolesti, 80% njih su vezane za ljudske emocije. Pa tako ako su ljudi uzbuđeni, oni mogu veoma rizikuju da dobiju srčani napad. Ako su jako depresivni, ako su jako nervozni, stalno uzimaju cigarete i stalno hrane svoj organizam s nikotinom, oni su na putu da dobiju rak. I onda kada razložite sve te stvari, vi dolazite u taj ljudski emotivni deo, dolazite, pa dobro, zašto pušiš cigarete? Pa zato što sam nervozan bez njih. Dakle, to nije problem fizičke zavisnosti, to je problem bolesnih emocija. Možete bez problema to svakome reći, nikotin, pušenje, osoba koja je zavisnik od toga, ona nema nikakvu zavisnost od neke materije, od nekoga duvana, od nekakvu fizičku zavisnost, ona ima emotivni problem. Njene emocije su bolesne. Dakle, sve te bolesti i zavisnosti o kojima oni govore, to su emotivni problemi. To su problemi ljudi koji imaju svoje emocije, bolesti, oni su nervozni, depresivni. Zato su se udaljili od Boga. Ali brat Rahem je čak imao razumevanja za alkoholičara, pa kaže, to je njegova jedina radost. Alkoholiza je u stvari na toj satanskoj strani, na toj demonskoj strani zamjena za otkrivenje i za stimulaciju otkrivenja. Ljudi uzimaju alkohol da bi se opustili, da bi im kočnice popustile, da bi mogli da iskažu svoje emocije, da bi mogli da pobegnu od stvarnosti, da bi mogli da budu radosti. Ali znate, i otkrivenje koje Bog daje hrišćaninu jeste beg od ove zemaljske stvarnosti, zato što vas to uvodi u jednu nebesku dimenziju, u jednu nebesku realnost, i mi živimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Pismo je reklo da se mi nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, a to znači da naša duša se ne raduje zbog onoga što vidi, zbog onoga što se dešava oko nje, naša duša se raduje zbog onoga što dolazi, naša duša se raduje zbog naše pozicije u nebesima, naša duša se raduje jer ćemo i mi u danu u kome se desi uskrsnuće i naše rukovanje, i kada naše oči budu gledali te uskrsne ljude, pismo je reklo da će se ova naša, ne neka druga, nego ova naša tela u trenutku, u treptaju oka, promijeniti, i da ćemo mi gledati svojim očima u te uskrsle ljude i da ćemo biti promijenjeni u tela koja su slična kao Hristov. I sada ako vi govorite o tome i čitate to i pročitate tu rečenicu, i kada je to proroštvo koje je rečeno u Pavlovim poslanicama, kada je napisano, ako to možete pročitati i ostanete hladni i ravnodušni, stanite za jedan trenutak, pročitajte to ponovo. Nemojte uzimati nikakvo tumačenje toga, nemojte uzimati nikakvu analizu toga, nemojte pokušavati da budete duhovni učitelji da objasnite to, samo za trenutak stanite i sačekajte da Sveti Duh dođe u vašu dušu i da vas nauči jednu veliku istinu, a to je, tvoje oči će gledati taj veliki događaj, ti ćeš prisustvovati tome velikome događaju, ti ćeš gledati taj najveći događaj posle uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista, ti ćeš biti deo toga ispunjenja, ti ćeš biti pobednik toga jutra. Sve ovo što radiš sada kroz život i sve ove godine koji su uložili u veru u ovu poruku će se toga jutra isplatiti, jer toga jutra i toga dana ti ćeš imati telo kao što je njegovo proslavljeno, ti, ne neko drugi, ti. To donosi stimulaciju otkrivenja. To donosi stimulaciju otkrivenja i to izbacuje sve negativne emocije iz ljudskog i ljudske duše i ljudskog duha. To izbacuje svu tu negativnu energiju koja se nakupila u našim emocijama. To izbacuje svu tu depresiju napolje. To izbacuje sve te stvari napolje. To zaista može lečiti vaše telo. Radost. Nedostatak radosti u životu je ono što dovodi ljude do masovnih bolesti, ali onda kada jedan hrišćanin dođe do radosti svoga spasenja, o da, to je isceliteljska sila koja će djelovati na njegovo telo, to je nešto što ima silu u sebi da promeni svaki atom njegovog tela, ako je njegovo telo bolesno, i da mu vrati zdravlje. Ali danas vam kažem, baš kao što je Pavle rekao, vaše otkrivenje kada dolazi u vaš život je jedna radosna stvar. Mi možemo ovo čitati kao hladni teolozi sada, to može izgledati, imam Svetoga Duha, znate, imam Svetoga Duha, on će doći i naučiti me svemu, on će mi spomenuti stvari koje Isus rekao. To danas u interpretaciji ljudskih glava i njihovih gluposti izgleda kao neka teološka debata ili kao neki teološki učitelj koji će vas doći i naučiti svim tim teorijama, ali to nije tako. On će vam doći i reći istinu, krvlju Isusa Hrista vi ste oslobođeni od robovanja grehu, krvlju Isusa Hrista vi ste zapečaćeni do dana izbavljenja, Sveti Duh je izašao iz te krvi, on će doći i reći će vam te stvari, a onda kada vam kaže te stvari, vi ne možete ostati hladni, ne možete ostati ravnodušni, vi ćete se radovati tim stvarima. Kao kada stanete pred Boga i kada se pokajete i priznate se svoje grehe, Sveti Duh će doći u vašu dušu i reći, ovo ti je sve oprošteno. Svi tvoji grehi, prijatelji, su u moru božanskoga zaborava. Krv Isusa Hrista stoji između tebe i Boga. I onda vi to dobijete u svojoj duši kao jednu misao i otkrivenje i vi ne možete ostati hladni na to. Pa prijatelji, jednoga dana vi treba da izađete iz ovoga tela u svakome slučaju. A Biblija kaže, jednom je čovjeku određeno da živi, a zatim dolazi sud. Dolazi sud. Svi koji su živjeli na ovoj zemlji, od Adama preko Kaina, Avelja do današnjih dana, svi koji su disali ovaj vazduh će jednoga dana ustati i ako nisu u nevesti Isusa Hrista će stati pred sud Boži. i sudit će im se za ono što su uradili na zemlji, sudit će im se i bit će odgovorni za svaki svoj loši postupak, za svaku praznu reč koju su ikada izgovorili, za sate i sate najbesmislenijih razgovora koje su imali o glupim stvarima i glupim temama, bit će i odgovorni toga da vi ste došli, priznali da ste grešnik, rekli Gospode Isuse Hriste, ja sam grešnik, žao mi je, on je došao u vaš život i kaže, ali ti toga dana nećeš biti na tome sudu, toga dana tebi se neće suditi, jer si sada prešao iz smrti u život, već sada ovdje na zemlji. I sada? Da li možete ostati hladni i ravnodušni na nešto tako veličanstvo? To je tako istina, prijatelj. To je tako veličanstvena istina. Toga dana će vam se neće suditi. Vi ste prešli iz smrti u život. Već sad. I onda samo uhvatite tu misao. Ja sam prešao iz smrti u život, meni se neće suditi, šta više pismo je reklo, sveti će suditi svetu, ja ću biti na onoj strani koja će suditi zajedno sa Gospodom Isusom Hristom, o milosti Božja koja mi je to darovala. Nemojte zaboraviti, imate dva atributa vezana za velike Božije stvari, tako je da njegov duh je nazvan sveti duh. I nekoliko puta sam već spomenuo to, Biblija je mogla i ljudi su mogli taj duh nazvati duhom mudrosti. Mogli su reći mudri duh, on to jest. Mogli su reći pravedan duh, on to jest. Mogli su reći proročki duh, on to jest. Ali jedan od atribut koji se vezuje za Božji duh je upravo taj sveti duh. Mi ne kažemo primili smo mudroga duha, mi kažemo primili smo svetoga duha. Primili smo svetoga duha. Sveti duh je taj atribut Božji koji je posebno naglašen zato što sve crkve to je govore o svetom duhu. Amen. Ne govore o mudrom duhu, ne govore o pravednom duhu, ne govore o proročkom duhu, ne govore o isteliteljskom duhu, ne govore o stvaralačkom duhu, ne govore o duhu koji čini čuda, oni govore o svetome duhu jer je Bog svet. Amen. I taj atribut toga duha je naglašen, a onda kada je govoreno o evanđeljima, i kada se govori o Božjem delu spasenja, naglašeno je, i sama reč evanđelje znači radosna vijest. Radosna vijest. Dakle, evanđelje je pre svega vijest. Nešto što do tada niste znali, ali je neko došao i to vam je rekao, a kada vam neko to kaže, onda to vas obraduje, zato što evanđelje jeste radosna vijest koju ste vi čuli. U redu. Mi danas smo u ovome vremenu kada je Satana napravio mnoga komunikacijska sredstva i medije koje on kontroliše i on širi u svetu svaki dan jednu veliku, veliku gomilu vesti. I vi ste suočeni sa najraznoraznijim vestima koje u toku samo jednoga dana vi registrujete i čujete. Pa tako čujete da je pala berza u New York. Čujete da je euro gotovo na nizbrdici i da mu gotovo nema spasa. Čujete da je Italija u dužničkoj krizi, čujete da je Grčka bankrotirala i da joj nema spasa, čujete da dolaze nevolje u ovaj svet u ekonomiji, čujete da je Iran pravi nuklearnu bombu, čujete da je u Siriji gotovo građanski rat, to su sve vesti kojima vas bombarduju gotovo u toku samo jednoga dana. Ali onda kada pogledate, to je na Sataninoj strani, ali samo evanđelje jeste isto jedna vest, jedna novost. Nešto što niste znali, ali ste sada obavešteni, neko vam je to rekao i taj neko koji vam to kaže je tu da vas obraduje, jer to je radosna vest.
Amen.
Radosna vest. Evanđelje jeste radosna vest. Vaše oči će gledati veliko uskrsnuće, vaše oči, ne neke druge. I poruka ovoga vremena je deo evanđelja kroz vekove i ona jeste radosna vest. Za nevestu zadnjega vremena, jer je Bog došao da vam kaže imam nevestu, izabrao sam vas da budete deo te neveste, vas sam predodredio pre postanka sveta da budete moji sinovi i kćerki, kćerke pozvao sam u ovo vreme, zapečatio sam vam svetim duhom i daću vam telo kao što je moje prostor. Kada čujete tu vest, to ne može da vas ostavi nimalo zabrinuti, Ne bi trebalo. To nije vest koja bi trebala da izazove zabrinutost u našim srcima. To nije strašna vest koja bi trebala da izazove tugu i strah u našim srcima. To nije vest koja bi trebala da nas uplaši, znači. To je vest koja treba da iz ove letargije da nas pokrene i da dovede radost, spasenja u naše srce, jer je to radostna vest. A prorok u trećem pečatu govori o stimulaciji otkrivenja i koliko je to važno. Dakle, Satana će sve pokušati da uradi da bi vam kroz negativne misli koje on ubacuje u vaš razum uzeo radost spasenja. Pokušavajući da vas navede da podcenite sebe, da omalovažite vaše vlastito duhovno iskustvo, da mislite da nemate ono što imate i na kraju želi da vas navede da poverujete da niste ono što jeste. Sa nevestom Isusa Hrista on ima potpuno drugu taktiku nego što ima sa denominacijskim vernicima. U denominacijskim crkvama on želi da navede ljude da poveruju da su spaseni kad nisu, da imaju ono što nemaju i da su ono što nisu. Svatate? On pokušava katolika da navede da misli da ima večni život kada ga nema. On pokušava pentakostasa da navede da ima večni život i da veruje da ima večni život kada je govorio u jezicima, a nije ga dobio tako. On pokušava da navede razne ljude koji nisu Božji sinovi da misle da jesu. Ali kada vi dođete u ovu poruku koja je Božja originalna reč za vaše vreme, koja je Bog u vašem vremenu, koja je ispunjenja pisma za vaše vreme, on pokušava da radi potpuno obrnuto sa vama nego što radi u denominacijama, pa tako jednoga vernika i sina Božijeg pokušava da uveri da nije sin Božji kada on to jeste. On pokušava da ga uveri da nema Svetoga Duha kada on to ima.
Amen.
I to je veoma važna stvar, mislim da vi danas znam. Veoma važna stvar. On pokušava da radi sa vama suprotno nego što radi sa denominacijama, da vas navede da počnete da mislite da nemate ono što imate. Pa čak i kada bi tako mislili, i ta misao negativna se uvukla u srce mnogih vernika i to im je, sad pazite, to je isto veličanstvena stvar, oduzelo radost njihovog spasenja, ali nije oduzelo njihovo spasenje. Taj vernik poruke o kojima sam pričao na početku, u stvari on cijelo vrijeme je imao Svetoga Duha, da se desilo to jutro uskrsnuća, on bi njegove oči bi gledale isto ono što i vaše i vas koji se radujete u vašem spasenju, to ne bi oduzelo njegovo spasenje, to ne bi poremetilo njegovo mjesto u nebu, nego mu to samo oduzima živce i samo ga navodi na to da gubi vrijeme ovdje na zemlji mučeći se kada on ne mora da se muči. Znate, nema ni jednoga jedinog razloga da se mučite, nema ni jednoga jedinog razloga da budete tužni, zato odbacite to satanino lukavstvo, odbacite sve te stvari, sve te njegove gluposti i recite ja imam to. Ja jesam sin Boži. Ja jesam sin Boži i to je veličanstvena istina, najveća istina koju imam u životu. Šta god se desi, ja ću to verovati. Baš me briga što se dešava oko mene, ja nikada neću verovati da sam satanin sin i ti me nikada nećeš uveriti u tako nešto. Ja verujem da sam Božije dete i ja idem u nebo i ja slavim Boga i ja se radujem zbog toga. Ja to imam. Recite mu slobodno, da Satano, ja to imam, Bog mi je to dao, ja to imam i znaš zašto to imam, zbog milosti Božije i to je dokaz i najveći dokaz da ja to imam što me ti ne možeš prevariti. Poslao si mnoge lažne proroke, poslao si mnoge lažne učitelje, napravio si mnoge lažne denominacije, napravio si velike crkvene pokrete, napravio si velika, velika, velika pretumbavanja Božje reči, iskrivio si Božju reč kao ni u jednom vremenu, dodaješ i oduzimaš Božju reči na svakome koraku, ali i pored toga i uprkos tome ti me ne možeš prevariti, Satan. Ja ne mogu biti prevaren zato što sam ja Božji sin. A ne želim da ti dozvolim i neću da ti dozvolim da uzmem stimulaciju otkrivenja iz moje duše. Ja hoću da se moja čaša preliva kao što se Davidova prelivala. Hoću da se moja čaša preliva, Satano, ja ti kažem u lice, ja to imam.
Amen.
I neću da se mučim na zemlji. I neću čak da gubim vreme razmišljajući o tim tvojim teorijama i o tvojim ubeđivanjima, ti to nemaš. O da, ja to imam. Celo vreme sam imao. Celo vreme sam imao od dana kada mi je Bog otvorio razum da vidim ova pisma, od dana kada sam dobio otkrivenje reči za ovo vreme, sve te godine ja to imam, Satano. I ja ti večeras kažem u lice, sve te godine ja to imam, ali ti večeras kažem još nešto, ja odbijam da se mučim, neću više da se mučim sa takvim glupostima, ja sam Boži sin.
Amen.
Šta god se desilo u mome životu, ja ću to verovati, imam Svetoga Duha, ja ću to verovati, izabran sam za uznesenje, ja ću to verovati, ja sam nevesta Isusa Hrista i da, ja to verujem. Da li primećujete tu njegovu, sada li je to lukava taktika ili ne, pa verovatno jeste, ali ide u denominacije i zavodi ljude da veruju da imaju Svetoga Duha kada ga nemaju. Došao je u baptističku crkvu i naveo ih je da veruju da imaju Svetoga Duha kada su izašli iz vode krštenja. Nisu ga tada dobili. Ali oni veruju da je. Otišao u adventističku crkvu i naveo je ljude da veruju da su zapečaćeni Božim Duhom za dan izbavljenja zato što drže subotu. Ne idu zato u nebo. Otišao je među pentakostalce i naveo ih da veruju da imaju večni život zato što su govorili u jezicima. Nisu tada dobili Svetoga Duha. Ali što se neveste Isuse Hrista tiče, on može da uradi samo jednu stvar da bi uzeo vašu radost, može da pokušava da vas navede, da prestanete da verujete da imate ono što imate. Kao što je tog brata pokušao da ubedi da nema Svetoga Duha kada ga u stvari ima. I jedino što može da uradi sa tim trikovima jeste da uzme radost vašeg spasenja, zato što prorok kaže, zapečaćeni smo Svetim Duhom do dana izbavljenja. Znate, to je još jedna stvar koja bi trebala da nas navede da se radujemo. Kada vas je Bog zapečatio Svetim Duhom, pre mnogo dana od ovoga dana, onoga dana kada ste se suočili sa porukom i prihvatili nju kao istinu, onoga dana kada ste očišli u vodu i krstili se u ime Gospoda Isusa Hrista, kada vam je reč Božja bila otvorena u vašem životu i vašem iskustvu, toga dana ste zapečaćeni, to nije ovaj dan, to nije ovaj mjesec, to nije pre 5 mjeseci, pre mnogo dana i mnogo godina ste vi to dobili.
Amen.
Ali pre toliko godina kada ste to dobili, toga Svetoga Duha, on je vaš pečat do dana, do dana vašeg izbavljenja. Nije vas zapečatio do određenoga vremena, nije rekao vi ste bezbedni do svoje 40. ili svoje 50. ili svoje 70. godine, on je rekao vi ste zapečaćeni i vaše spasenje je sigurno do dana vašeg izbavljenja. A dan našeg izbavljenja je dan izbavljenja iz ovoga tela. Naša duša je već izbavljena i mi dajemo slavu Bogu za to, ali ovo naše telo će biti u danu uskrsnuća i uznesenja promenjeno i izbavljeno.
Amen.
Sigurni ste u Božijem pečatu sa Božijim Duhom do dana uznesenja.
Amen.
Šta god se dešavalo do toga dana, vi ste zapečaćeni. A prorok kaže da pečat znači pravo vlasništva, da Bog dolazi i polaže pravo vlasništva na vas i kaže ovo je moje vlasništvo, ovo su moji ljudi, ovo su moja deca, oni su zauvek moji. Ovo je moja knjiga. Ovo je moja knjiga i uvek će biti moja knjiga. Ovo je moja pesmarica i uvek će biti moja pesmarica. To je moje vlasništvo i ja mogu sa njim da radim šta god hoću. Ali Bog kada zapečati vernika, on kaže ovo je moje dete, ovo je moje dete, on to kaže pred celim nebom, on to kaže pred anđelima, on to kaže pred ljudima, ovo su moji ljudi. I ovo je znak na njima do dana uznesenja. Do dana uznesenja, neka celo nebo, neka celo pakao zna, neka svi znaju, ovo su moji ljudi zapečaćeni kao moje vlasništvo, kao moja nevesta, kao moja deca, kao moja porodica, do dana. I to je znak na njima. Ovaj Sveti Duh koji mi ja dajem, ovo je znak na njima. Kao što je Abraham nosio znak na svome tijelu. Do kraja. Do dana uznesenja. I to je ispravna misao. A da ovo što sam večera sam vam rekao, to su ispravne misli, ispravne reči. To je tačno ono što je Biblija rekla, to je ono što je poruka rekla, jer to je ono što treba da izađe iz vaših duša i sa tim stvarima treba da živite i te stvari treba da vas navedu da se raduju.
Amen.
Te stvari treba da vas navedu da se raduju. I ta stimulacija otkrivenja, pa dobro, ona je nama onoliko potrebna koliko je bila potrebna ljudima na dan Pentakost. Jer na dan Pentakost njihova čaša se prelivala. Oni su bili, izgledali su ljudima kao pijani ljudi, zato što su bili stimulisani otkrivenjem. Otkrivenje je došlo u njihovu dušu i načinilo ih je radosnim do te mere da više nisu mogli kontrolisati svoje ponašanje. Kao kada gledate jednog alkoholičara, pa kada je pod dejstvom tog alkohola koji on tako rado konzumira i kada je stvarno pod tim dejstvom, on više ne može kontrolisati svoje ponašanje. A zamislite kako je to bilo veličanstveno na dan Pentakost, kada je Sveti Duh došao, i znate šta? Nije im rekao ništa drugo od onoga što nama kaže ovih dana. Rekao im je iste stvari koje je rekao nama.
Amen.
Iste istine koje su nama propovedane u ovoj poruci su iste istine koje je on rekao na dan Pentakost. Ne idete na sud, nego ste prešli iz smrti u život.
Amen.
Kada umrete, vaša duša će ostati otići u Božije prisustvo i počivati i čekati uskrsnuće i uznese. To je njih toliko obradovalo da se njihova čaša prelivala, ali znate, oni su verovali to.
Amen.
Oni su verovali to. I kada mi uhvatimo te iste misli, ta ista otkrivenja i tu istu veru, mi ćemo se radovati na isti način, zato što to nije bajka, to nije priča, to je istina.
Amen.
To je istina. Kad Bog blagoslovi, možete zvonko pomoliti na kraju.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvoje milosti, Gospode Bože. Jer ti si nama otkrio tvoju reč, Gospode. Otkrio si nam reč u kojoj živimo, u vreme u kojoj živimo, Bože. Gospode, ja sam ti zahvalan za krv tvoju koju si prolio, Bože, jer ta krv pere nas od svakog greha. I ta krv, Gospode, u tvojim očima dovodi do toga, Gospode, da mi nikad nismo ni učinili grehe. Bože, ti si zaboravio na naše grehe, zato što ih tvoja krv prekriva, a mi verujemo u tvoju krv, Gospode. Mi verujemo u tvoje otkupljenje, Bože, tvoje delo otkupljenja, Gospode. I mi pripadamo tebi, ti si nas otkupio, Gospode, od vlasti satane. I mi ne pripadamo više ovome svetu, niti nismo podložni ovom svetu, Gospode, nego tebi, Gospode. Mi tebe biramo. Dobrovoljno, Gospode, za svog gospodara, Bože. I dajemo ti slavu, Gospode, za sve ono što si učinio, Bože. I hvala ti, Bože, što si sa nama, što si nam dao Duha Svetoga, koji nas vodiš, Gospode, i ovdje dok si nas doveo, Bože. To je zato što si nam dao Duha Svetoga kada smo poverovali u ovu reč. Reč koju si otkrio preko svog proroka za ovo vreme, Bože.
Amen.
Hvala ti, Oče nebeski, još jednom, Bože, jer nismo mi ti koji smo doprineli ničemu, nego tvoja milost, Gospode, u svim našim životima. Tvoje otkrivenje, Bože. I tebi neka je slava i hvala, Gospode, Bože.
Amen.
Znači, taj korus, molim čas. Brate Daniel, da ću vas pomoći. Nebeski Oče, Daniel treba da ide u bolnicu, Oče, zbog tog kamena koji ima u bubrezima, Oče. Ja te molim, Oče, i sada predajem ga u tvoje ruke, Oče, u ime Isusa Hrista, Oče, znajući da si ti iscelitelj. Oče, predajemo u tvoje ruke, Oče, sve njegove brige, probleme, njegovu dušu, njegovu porodicu, njegove korake, Oče, mi verujemo da je to u tvojim rukama, jer ti si njegov lekar i njegov Bog. Oče, nebeski, mi molimo da sve bude u redu, ma kakav njegov put bio, da li će biti operisan ili ne. Mi to ne znamo, nebeski Bože, ali te molimo za njega. Blagosiljamo ga, Oče, i zahvalni smo ti na njemu i na njegovoj veri. Hvala ti za njega i sretenu i njegovu porodicu što su prihvatili veru i što su prihvatili blagoslove Božije. I molimo te, Oče nebeski, da sve bude u redu sa njim u ime Isusa.
Amen.